Perdiu un Rosalía de Vilaboa 2, partido da Segunda Galicia de Fútbol, xogado na tarde de onte domingo no campo dos Pinares. Falamos co adestrador do Perdiu, Gonzalo Beceiro, moi boas.
Hola, bo día.
Cal é a túa análise do partido?
Bueno, pois non pode ser máis que mala. Está claro que o resultado é moi negativo, para nada o esperado. Entón, pois bueno, se que queramos quitar unha positiva, alguna cousa positiva é complicado. Ben, é certo que o resultado pois igual non é o máis xusto, pero é a realidade a que se impón, así que pois nada, é un partido no que na primeira parte non nos remataron a porta, tivemos o control do partido, aínda que non tivemos ocasións moi claras, conseguimos adiantarnos un gol de Pocho no marcador, chegamos a vestiarios pois, bastante tranquilos, convencidos de que o sacaríamos, pero tivemos un error na metade da segunda parte que nos penalizaron con gol no seu primeiro remate entre os tres paus. E despois de errar varias ocasións moi claras para pechar o partido, pois xa case nunha das últimas accións, nun balón parado, saque de esquina, pois nos consiguen rematar e nos levan os tres puntos da casa. O cal, pois nada. Dúas semanas consecutivas en sumar, e, bueno, é unha situación pois para nada agradable, sobre todo esta na casa, porque na anterior xornada pois si que era foi un partido, bueno, que se prevía moi moi complicado fora, pero este na casa non podemos perder os puntos.
Dúas derrotas consecutivas, podese falar dunha pequena crise ou regresión no Perdiu?
Bueno, pois dende fora pode ser visto así, está claro. O que eu teño claro que os rapaces están acudindo a adestrar e o están facendo con enerxía e ilusión, ás veces as cousas saen mellor e outras non. A verdade é que non creo que lles afectara a derrota anterior, simplemente que, bueno, ás veces sabemos como é este mundo do fútbol, no que a pelota ten que entrar na rede para sumar, e onte, pois, costounos tanto materializar como xerar diferentes ocasións, e pola contra, pois, en dous chegadas, pois, tiveron eles un mellor premio. Nada, supoño que adestaremos ben esta semana. Temos unha semana por diante complicada porque xogamos domingo, martes e domingo contra equipos que non nos van a poñer as cousas nada fáciles, pero bueno, Liga, Copa e Liga de novo, e nada, me imagino que levantaremos isto pois como fomos facendo sempre aquí no Perdiu, que traballando unidos coa forza do grupo.
E para comenzar a levantarse ese partido fronte ao Esteiro, non? Que Esteiro esperas encontrar?
Bueno, pois a verdade é que o equipo que espero encontrar é un equipo que xogando na casa contra un Perdiu que a priori debería de ser un pouquiño favorito, pois xogan sen ningún tipo de complexo, amosan todas as súas virtudes, intentan xogar o balón sen medo a perdelo. Xa tivemos un partidiño con eles nun torneo no que se nos adiantaron no marcador por dúas veces e que tivemos que remar moito para poder sacalo, así que non imos gañar ningún partido fácil, o sabíamos, encadeamos 4 vitorias consecutivas, pero sen avasallar a ninguén, e agora a realidade nos di que se non damos o 100%, non sacaremos os 3 puntos.
Gonzalo Beceiro, adestrador do Perdiu, moitas grazas.
Veña, grazas a vos, un saúdo.